Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Ако сте слушали предаването ни миналата сряда, сигурно си спомняте, че тогава говорихме по обширната тема за различията помежду ни. Когато двама души се оженят, на едно място се събират да живеят две вселени, два понякога противоположни свята. Сблъсъкът може да бъде доста болезнен.
Но това е неизбежно. Различията помежду ни са заложени по сътворение и най-доброто, което можем да направим, е да ги изучим, да свикнем да живеем с тях и да ги използваме за добро.
Според психолозите, хората се делят на четири основни категории личности – екстроверти и интроверти, логически и интуитивни личности, личности насочени към изпълнение на задачи или към общуване с хора и структурирани или гъвкави личности.
Днес ще продължим темата, но от друга гледна точка. Как да се научим да живеем заедно, ако принадлежим към противоположни категории и как дори да извлечем полза от различията си. Очакваме вие да споделите своя опит на познатите ви адреси пощенския. Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Направили сме си съответните тестове, разбрали сме кой към каква категория спада, какво следва по-нататък.
Когато открием себе си в тези категории, не отричаме уникалността си. Всеки различен вид личност съдържа в себе си голямо разнообразие. Типичният начин на откликване не означава, че не можем да придобием нови качества от другия край на спектъра. Тези черти не означават, че насоченият към задачи човек не се интересува от взаимоотношения или че насоченият към хора човек няма цели. Те не заключават, че интровертът не може да се радва по време на тържество или екстровертът на разходка сред природата сам. Предпочитанията са основоположни за различния подход, който имаме към живота.
Първата стъпка е да признаем различията си. Втората е да приемем, че няма правилен или неправилен начин. Интуитивният ни начин на мислене не е по-добър или по-лош от този на партньора. Всяко предпочитание дава ценен принос, но само по себе си е ограничено. Ако считаме собствения си начин на поведение за нормален, а поведението на другия за погрешно, шансът да изградим интимност в брака е малък.
Третата стъпка е да се убедим, че различните ни подходи могат да се допълват. Бракът неимоверно много се укрепва, когато се съсредоточим върху това, от което се възхищаваме на другата личност, вместо върху това, което ни дразни.
За Бил и Лин Хайбълс, ръководители на една от най-големите църкви в Америка, разпознаването на различията в личностите им преобразява връзката им от състояние на раздразнение и объркване към разбиране и оценяване. Ето какво пише Бил за съпругата си Лин.
Лин е по-структурирана и организирана от мен. Аз предпочитам по-спонтанен подход към живота, съставям план в движение. Склонността и да плануваме се струваше чаровна, но няколко години след като сключихме брак, очарованието прерасна в объркване. Започнах да не харесвам някои от същите онези черти, които ме бяха привлекли първоначално в нея. Въпросът за структурирането. Тя просто не можеше да живее с въпросителни. Винаги настояваше да разбере плана, къде ще ходим на почивка, кога ще тръгнем, кога ще се върнем. Искаше да знае предварително. Сега направих пълен обрат в преценката си и отново ценя различията помежду ни. Тъй като Лина е интроверт, домът ни е безопасно и спокойно място. Прибежище. Животът ми е толкова препълнен с хора. Нуждая се от съпруга, която умее да подреща живота. Благодарение на предпочитанието на Лин към структурирането, имаме отлично организиран дом. Имаме чисти дрехи, храним се здравословно, имаме действащ бюджет, имаме две деца, които знаят как да седнат и да си подготвят домашните. Също трябва да призная, че някои от приключенията ни станаха още по-хубави благодарение на нейното предварително плануване. Много пъти съм се изкушавал да взема чук и длето и да превърна Лин в мое подобие. Няколко пъти дори съм се опитвал да го направя. Благодаря на Бога, че не успях. Сега осъзнавам, че един човек като мен е повече от достатъчен в нашия дом.
А ето какво споделя съпругата му. Чуйте обратната страна на същата история. От Била се научих да се отпускам малко по отношение на структурирането. Продължавам да предпочитам да планирам предварително и да следвам определен план, но открих, че понякога малко спонтанност в програмата може да направи живота по-забавен и да подобри връзката ни. Това е особено вярно, що се отнася до връзката родител-деца. Някои от най-добрите моменти, които съм прекарала с децата си, бяха спонтанни. Вероятно би ги пропуснал, ако не бях повлияна от подхода към живота на Бил. Планирай в крачка.
Решете по отношение на всяка област докъде можете да стигнете. След това вижте къде се различавате и се запитайте дали това различие води до конфликт.
И така, едно от най-големите различия, които ни разделят в семейството, е нашето отношение към парите. Когато сложим всяка област на масата, е лесно да допуснем, че моят начин е по-добър и да критикуваме другия заради това, че мисли различно. Това проличава най-ясно по въпроса за парите. Този, който по природа е пестелив, обвинява другия, който по природа е разточителен и предполага, че е много по-добродетелно да се пести.
За да покажем как на практика се преодоляват тези различия, ще споделим с вас мислите на двама съпрузи. Но това ще стане само след минути, скъпи приятели. Не забравяйте да ни се обаждате по телефона винаги, когато имате да ни кажете нещо. Номерът ни е 032-633-533. Това е семейна закуска. Аз съм Ради. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради следим темата на предаването, а тя е различията. Преди малко чухте, че първото и основно различие, което поражда конфликти в едно семейство, е различното отношение към парите и материалните ценности. Как да се справим? Чуйте какво споделя един съпруг с дългогодишен опит.
Със сила пристъпихме към брака с много различно отношение към парите. То отразяваше характера на нашите личности, макар че и родителите ни сигурно са помогнали при формирането на възгледите ни. По отношение на парите има три възможности – да ги пестим, да ги харчим или да ги раздаваме. Няма ли сме проблем да постигнем съгласие колко и кога да даваме, но по отношение на другите две възможности сме на двата противоположни полюса. Сила е по-добра в харченето, аз предпочитам пестенето. Като дете си спомням как пестях старите жълти монети. Впоследствие разбрах, че тези монети са излезли от употреба и цялото ми съкровище се оказа безполезно. В началото, когато сключихме брак, работех, а Сила беше студентка. Всеки месец и давах част от парите, които бях спечелил за домакинските разходи. Надявах се да не тегли повече от наличното. Надеждите ми бяха напразни. Винаги имах спестени пари, за да мога да изплатя дълга, но негодувах поради очевидната неспособност на Сила да контролира колко харчи и чувството й за вина за всичко. И двамата считахме, че от двама ни аз съм по-добрият с парите, защото не ги харчах толкова лесно като нея. Ненадейно, след 15 години брак, един ден осъзнах, че съм грешал. Осъзнах, че всеки от нас е добър в различни неща. Тя е по-добра в харченето, по-добра е в това да преценява от какво се нуждаем всяка седмица, както и в купуването на специални неща и изненади за семейството от време на време. Добра е в избирането на подаръци. Аз от друга страна съм добър в пестенето. Сила няма нищо против да преценявам колко имаме или колко нямаме. Аз отговарям за спестяванията и за плащането на сметките. Откакто осъзнахме, че различните ни роли се допълват, престанах да негодувам и парите спряха да бъдат източник на напрежение. Като обсъждахме колко трябва да заделим за различните нужди всеки месец, успяхме да открием области, в които всеки може да помогне на другия. Сила ми помага да не бъда прекалено стиснат и да използвам парите по-свободно по отношение на другите и на самите нас. Преди децата получаваха като джобни всяка седмица по едно пени за всяка навършена година. 6 пенса, когато бяха на 6, 8, когато станаха на 8 и така нататък. Не виждах проблем в това, докато един ден Сила не посочи, че сумата от 10 пенса няма да научи нашата 10-годишна дъщеря да харчи благоразумно. Не съм толкова благодарен, че Сила с убедителната подкрепа на децата ни успя да ме накара да променя мнението си. От друга страна смятам, че помагам на Сила да следи какво харчи и да спазва границите на бюджета. Сега вместо да задържам част от парите, с напразната надежда да ги спестим за спешни случаи, давам цялата сума, за която сме се разбрали да похарчим този месец, на Сила и тя я използва за нещата, които счете са нужни.
А какво мисли по същия този въпрос неговата съпруга? Ето, чуйте. Дисциплината при спазването на бюджета не ми е по сърце. Затова определено допринася фактът, че не съм добра с числата. Не бих се определила като екстравагантна и не обичам много да пазарувам. Купувам обаче всичко, от което се нуждаем като семейство и малко отгоре за специални случаи и подаръци. Като цяло, аз съм по харченето, а Ники е по спестяването. Това се случи без да го планираме. Всеки месец се чувствах виновна за допълнително похарчените пари, макар да бях убедена, че не мога да харча по-малко. А Ники се тревожеше, че не мога да се променя. Тъй като той прощава много, се сблъскахме с тази разлика едва след няколко години след нашата сватба. Говорихме открито за чувствата си и какво можем да направим за тази ситуация. Запазихме ролите си, но с помощта на Ники аз започнах да планирам предварително и, което е по-важно, да му казвам, когато реша, че съм похарчила повече. Сега осъзнавам, че е по-добре да го кажа открито, вместо да се надявам проблемът някак да се разреши от само себе си. В миналото не разбирах парите. Страхувах се от тях и не исках да говоря на тази тема. След като установих своята слабост и мога да говоря за ситуацията, начинът по който се чувствам напълно се промени.
Тъй като парите са най-големият източник на напрежение в браковете, всяко семейство трябва да обсъди как използва парите си. Това очевидно звучи абсурдно, но е невероятно колко малко двойки го правят на практика.
Често партньорите имат различни приоритети в харченето. Затова предварително планиране и договаряне на определен размер за харчене във всяка област е важно. Съхраняването на парите в различни сметки също помага. Обща сметка за домакинството, сметките и ежедневните неща, отделни сметки за купуването на подаръци и други по-несъществени неща. Така всеки от двамата има пространство за собствени решения.
Ако ни е трудно да не харчим повече от запланованото, трябва да използваме пари в брой и да избягваме кредитните карти. Ако единият партньор има сериозни проблеми или имате големи дългове, потърсете помощ. Ако, от друга страна, осъзнаете, че сте прекалено предпазливи по отношение на парите, тогава ще бъде полезно да се съгласите да заделяте определена сума за почивка, подаръци, забавления, благотворителност и така нататък.
Когато единият работи, а другият е у дома, е лесно този, който печели парите, да си мисли: аз работя като роб да спечеля пари, а той или съответно тя само ги харчи. Разбира се, възможно е необезпеченият партньор също да работи като роб. В подобни случаи лесно може да се допусне неразбиране за ежедневието на другия. Репликата «По цял ден си стоиш вкъщи» може да получи за отговор: а ти само ходиш на хубави обеди.
Бракът трябва да се основава на разбирането, че всичко, което имаме, включително нашата заплата, принадлежи и на двамата. Съпругът и съпругата трябва да са наясно с финансовото положение. Ако единият партньор е в неведение за общия доход, за спестяванията или за размера на дълговете, могат да се породят сериозни проблеми не само по отношение на харченето, а и поради чувството, че единият е измамен или предаден. Заедно трябва да решим как ще използваме парите си. Може да си струва да определите граница, колко да харчи всеки от вас за определени неща или дейности, без да се консултира с другия.
Една двойка разказва как преди са се карали редовно за това как да си харчат парите. Съпругата не знаела колко пари имат, а съпругът редовно я хокал, че харчи повече от допустимото. Преди 2 години те съставили подробен бюджет, заедно решили как да харчат парите си и се погрижили разходите да не превишават приходите им. Преди той следял сметките им по доста опасен начин, заедно стигнали обаче до решението, че тя е по-подходяща за тази роля. От тогава не са се карали нито веднъж за пари.
Обсъждането на финансите може да ни сближи, но ако избягваме темата, могат да се породят много недоразумения и негодувания, които да ви отдалечат един от друг. Самият процес на съвместна подготовка ще ни помогне като двойка да обсъдим своите страхове и притеснения по отношение на парите. Това също така ще ни помогне да открием силните и слабите си страни.
Разбира се, колкото и да са невралгична точка от нашето ежедневие, парите не са всичко. И други области от живота ни се нуждаят от сериозно напасване, за да постигнем хармония и напрежението, породено от различията, да изчезне. Такава област, например, колкото изненадващо да ви прозвучи, е чувството за хумор. Ако се смеем на различни неща, много бързо стигаме до момента, в който смехът на единия обижда другия. Как да се справим и с това? Ще потърсим отговора след минути, скъпи приятели. Припомням ви адресите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Там можете да наваксате всяко пропуснато предаване. Същата работа ще ви свърши и Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Семейна закуска по радио Гласът на надежда да продължава с темата за различията в семейството. Отделихме доста време на различията в отношението ни към парите и материалните неща. Време е да се занимаем с нещо по-абстрактно, но също толкова неотделимо от нашето ежедневие. Като смеха. Кой на какво се смее? Едва ли има област, в която да има по-голямо разнообразие сред хората. Това, което за един е само повод за един здрав смях, на друг нанася дълбока рана. А когато това е най-близкият ни човек, ситуацията може да придобие трагични измерения.
Различията помежду ни могат да доведат до конфликти или до разнообразие. Да ценим различията помежду си означава да продължаваме да се наслаждаваме на уникалността на другия. За повечето двойки смехът е част, при това важна част, от връзката им, когато започнат още да излизат заедно. Забавляват се от онези аспекти на личността и поведението на другия, които са различни. Когато връзката им се развие, често започват да се смеят на тези индивидуални черти на характера. Подобни шеги допълнително увеличават взаимното оценяване и насладата един от друг.
Те са противоположни на групото дразнене, което се стреми да разобличи и унизи. Говорим за нежни, внимателни шеги, които са израз на задълбочаваща се близост в брака. Общият ни смях бележи специалната територия на нашата връзка – място за лични шеги, общи забавни спомени и споделени забавления. Това ни помага да не се възприемаме чак толкова сериозно и не позволява връзката да стане твърде напрегната и тягостна.
В проучването си сред 50 щастливи семейни двойки в стремеж да открие общите фактори, които правят брака траен, Джудит Уолтерстайн посочва хумора като ключова съставка. Ето какво казва тя. Многократно двойките от тези щастливи бракове казаха, че смехът е една от най-здравите връзки помежду им. Много използваха думата «забавен», за да опишат своя партньор. Под хумор и забавен обаче тези двойки имаха предвид нещо по-дълбоко от последната популярна шега. Те говореха за интимен начин на общуване помежду си, за дискретни и спонтанни закачки, които поддържат връзката им.
Когато се радваме на различията помежду си и се шегуваме внимателно и мило един с друг, ще поддържаме смеха и хумора живи в нашия брак. Противоположно е на това да се възприемаме за даденост. Помага ни да изградим правилна перспектива за малките дразнители в живота.
Когато попитали Джон Ериксън кой фактор счита за най-важен в поддържане на вече 60 годишния и брак с психоаналитика Ерик Ериксън, тя отговорила без колебание – чувството за хумор. Какво остава без чувство за хумор? Хуморът държи всяко нещо на мястото му.
Въпреки, че не можем да променим основната си личност или тази на своя партньор, можем да променяме своите навици и поведение. Бракът наистина изисква да го правим, за да приравним скоростта си на движение. Не помага, когато казваме – ами, такъв съм си. Когато разглеждаме различията си, има един много простичък и важен принцип за щастлив брак. Можем да променим себе си, не можем да променим другия.
Нагаждането продължава през целия брак. Хирургът Ричард Зелцер описва това, което може да означава. Стоя до леглото, в което лежи млада жена, а лицето е претърпяло операция. Изкривено е от парализа, като лице на клоун. Има леко схващане на лицевия нерв, на този до мускулите на устата и който беше отстранен. И ще бъде такава от сега нататък. Гарантирам, че като хирург следвах с религиозно посвещение извивката на лицето й. Въпреки това, за да отстраня тумора на бузата, отрязах малък нерв. Младият ти съпруг е в стаята. Стои от противоположната страна на леглото и сякаш заедно размишляват осветени от нощната лампа, изолирани от мен, отделени. Кои са те, питам се аз. Той и тази изкривена уста, която направих. Как се гледат и докосват ненаситно един друг. Младата жена проговаря. Устата ми винаги ли ще бъде такава? Да, отговарям аз. Така е, защото срязахме нерва. Тя кимва и притихва. Младият мъж се усмихва. Харесва ми, казва той. Сладка е. Изведнъж разбирам кой е той и свеждам поглед. Човек не е дързък, когато се срещне с земен бог. Разсеяно виждам как той се навежда да целуни изкривената уста и аз толкова близо виждам как той криви своите устни, за да докосне нейните и да й покаже, че отново ще могат да се целуват. Спомням си, че богове са се явявали в древни времена като смъртни, задържам дъх и се наслаждавам на чудото.
Когато съпругът или съпругата са готови да прегърнат неудобството на промяната, бракът има шанс да продължи напред. Когато и двамата решат да я прегърнат заедно, пред статичния и зациклил брак се откриват нови вълнуващи хоризонти. Една жена, чийто брак е спасен на ръба на унищожението, описва най-важното прозрение, което е придобила от преживяването. Връзката няма да се развива, казва тя, ако се опитвате да накарате някой да влезе в рамките на вашите представи. Бракът работи не просто когато толерираме различията на партньора си, а когато ги ценим.
Скъпи приятели, дочуване до следващия път!